Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Тыңдарманды әсем ән тәтті күймен сусындатуды мақсат еткен бағдарламамыз бүгінде сұлу саздан тарту ұсынады.
Я қадірменді тыңдарман, әр күніміз арайлы бола берсін, құлақ құрышын қандырар әсем ән күмбірлі күй әсем әуенде.
Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары, ортамыз әнге сәнге тола берсін.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Жұрт үнемі атам екенді әнге қосып, атам екеннің мадақ жырын жазып, әнмен күй арқылы отанға, жарасымды қоғамға болған сүйіспеншілігін бейнелеп келеді.
Енді сондай сүйіспеншіліктен туындаған отанға, туған жерге арналған әуендерді тыңдайық. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз Алып Джунго, орындаған Іле Қазақ автономиялы облыстық әнби үйірмесінің әншілері.
Ostamaydı sarı mürbiye, şalmasın.
тыңдаган Укулай өнөр тобу.
Жүзгүн теңиздеги
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім мен
егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Басынан қаратаудың мойыл алдым, көшкенде жылқайдайдын сойыл алдым. Кеткенде ауылың алыс қимас қалқам, ауылыңа барайын деп ойым алдым.
Басынан қаратаудың түсер сағым, қайдедің сағынғанда ғашық жарым. Көр алмай ақ жүзіңді аңсағанда, жетер ме құлағыңа салған әнім.
Енді ғашық көңілдерден туындаған әдем әндерді назарларыңызға ұсынамыз.
Ақ махаббатқа арналған әуендерді естіп, махаббат әнін бірге шырқайық.
кесілген. Қуанып қалдым қайтадан, махаббат үшін төсілген. Жүрегім күліп айтады, сағынып сабыр күткенше. Бабышын баста қорайын, бөлдеміз қашан біткенше. Бүрейде жанып тұрайын, бөлдеміз қашан біткенше. Бүрейде жанып тұрайын. Жүрегім күліп айтадан, жаныма жиып арайды. Боларсың жаным байқаған, қара көз неге қарайды. Сағынып сабыр күткенше, бағышын басты қорайын. Бөлдеміз қашан біткенше, бір үйде жанып тұрайын. Бөлдеміз қашан біткенше, бір үйде жанып тұрайын. Бабышын баста қорайын, бөлдеміз қашан біткенше. Бір үйде жанып тұрайын, бөлдеміз қашан біткенше. Бір үйде жанып тұрайын, бөлдеміз қашан біткенше. Бір үйде жанып тұрайын.
Саған дәриға. Өттен бір күн қиялдан шіркін елесін қандай дәриғай Лаулаған жалын арнаған бәрін қайдасын қайран дәриғай Еліктеймісін жанымды түсін кетпе шауалыс дәриғай саған дәриғай еліктеймісін жанымды түсін кетпе шауалыс дәриғай сағындым қандай амалым қалмай ән жаздым саған дәриғай
Ажайып бір сыр бағып, алыста жүрсің ағып жанымды бакка бала, мен өзім сен деп келдім, жоқ менде басқа бала. Әнімнен күліп сезім, жүзіңнен күліп көзім, тартады бір өзіңе, жылдатпай тағатты өзім. Не деген көріпті, жүрегім сезіпті, жас толы жанармен жаныма келіпті. Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңмен қош жүрек қалыспауын. Жүзіңнен ақ дидар аяулы нұр тамған көзіңнен. Құсатым аққуға, тағы да бұлақ суға, сен аққан арайтан қалсары сол бұлаққа. Не деген көріпті, жүрегім сезіпті, жас толы жанармен жаныма келіпті. Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, не үшін алыстадың, тілегім бір өзіңмен қош жүрек қалыспауын.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда,
көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында. Халық өнерінің ертеден бүгінге дейін мәңгі ел көңілінен өшпей орын алып келе жатқан бір саласы халық ән күйлері.
Халық көкірегінен туындап, барлық адам жақтырта тыңдайтын әдемі әуендердің ғұмыры мәңгілік болатынын осыдан ақ білуге болатындай.
Халық арасынан, ел жадынан өшпей орын алған әндеріміз бен күйлерімізді бүгінгі ұрпаққа үгіттеумен үйрету осы өнерді жалғастырудың ең үлкен амалы болса керек.
Сол үшін де біздің әуе толқынымыздан үнемі халық әндері шырқалып, халық композиторларының күйлері әуелеп келеді. Бүгінде сол үрдіс бойынша бірқанша әуендерді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Thank you.
Әшімнің күйі қазақ-қырғыз достығы орындаған Камал Мақайұлы.
Ардаби Мәулетұлының орындауында Әшімнің күйі Ақерке.
Бейсенбі Дөненбайұлының күйі «Арман». Thank you.
Әліпбек Мәлікұлының күйі «Жеңіс пен алға». Орындаушы Берік Төлепбергенұлы. Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауыл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны. Ши Цзиньпин Гансуда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Сенімді бекемдеп, өріс ашар жаңалық жаратып, шынайы игеріп, нақты істеп, бір ниетпен ынтымақтасып, халықты ауқ